«Бабусю, що ви тут у потемках робите?» Дзвінкий голосок Іринки змусив здригнутися Олену Пантелеймонівну, котра сиділа на стільці посеред кухні. І замість мити посуд, гірка якого вивищувалася перед нею, тупилася в одну точку на стіні навпроти. Яскраве світло остаточно повернуло її до реальності. Вона зробила жест умивання. «Та так», – задумалася трохи, не повертаючи голови до внучки, мовила. «Бабусю, ну як він вам?» «Ну, скажіть!» Не намагаючи з'ясувати причини бабусиної прострації, власне, і не помітивши її, як не помічала взагалі зараз нічого довкруж себе, почала допитуватися Іринка про своє. «Враження він справляє непогане, але ж...» «Що? Що, але ж? Невже можуть бути якісь але? Бабусю, ви що, не раді моєму щастю?» Запитання супроводжувалися відчутними фізичними дотиками, тобто смиканням і шарпанням бабусі за плечі, від чого та інстинктивно намагалася ухилитись. «Та досить, Іринко, ти розтрясеш мене. Я мала на увазі, ти ще така молоденька, що не 18, тобі ще стільки вчитися треба, а заміжжя?» «Ну, ну досить, чула мільйон разів, ви мені скажіть, адже він справжній? Те, про що ви мені завжди говорили, щоб мужчина був справжній. Скажіть, він справжній?» Якби внучка в цю мить була хоч трішки уважніша, то уловила б вираз розгубленості і нерішучості на бабусиному обличчі. Поставлене руба запитання вимагало негайної конкретної відповіді, на що наразі Олена Пантелеймонівна була неспроможна. Як і всі інтелігенти, у критичних ситуаціях вона зазвичай вдавалася до дипломатичних ходів, але зараз був не той випадок. Вона знала, як багато важить її відповідь. Для Іринки бабуся була авторитетом навіть більшим, ніж мати. Саме мати порятувала її від виголошення вердикту. «Іринко, твій мобільний грає!» – гукнула вона, зазираючи до кухні. «О, то Славчик! Уже, мабуть, приїхав додому. Я просила його сказати». І дівчина побігла до кімнати, в якій щойно відбулася історична подія – представлення її нареченого. Між тим, мама Іринки, ставши на порозі так, щоб тримати в полі зору двері, за якими щезла дочка, і собі приступила до допиту Олени Пантелеймонівни, тільки її цікавило інше. «Мамо, що сталося? Чому ти раптом так змінилась? Що тебе так вразило?» Перед дочкою тій не було потреби критися. «Тетянко, а ти не помітила, коли саме я змінилась?» «Ну, десь посередині нашої розмови. Усе ж було гарно, поки ти не почала випитувати про його діда. У тебе голос став таким?» «Ну, я то вже знаю, коли в тебе так змінюється голос. Ти що, знаєш його діда?» Олена Пантелеймонівна встала і підійшла до вікна. Якусь мить дивлялася в пітьму, а потім повернулася і глянула на доньку. «Так, знаю. Це той кадебіст, який причетний до смерті твого батька». Вона повільно опустила руку і випросталась. Вираз її обличчя став дедалі зосередженішим, а погляд – дедалі відсутнішим. То був погляд, скерований не назовні, а всередину, який виловлював зафіксовані пам'яттю фрагменти минулого і витягав їх із небуття. Вони поставали перед нею немов увіч. Настільки сильним було те потрясіння, яке їй судилось пережити, яке переламало її долю. Разом із воскреслими образами з новою силою розкраяв серце біль, який, здавалося, вже давно притупів, притлумлений часом. Судома страждання спотворила обличчя жінки, і дочка злякано кинулася до неї. «Мамо, мамочко, заспокойся! Тут десь краплі були! Зараз! Може, ти помиляєшся?» Але Олена Пантелеймонівна зробила заперечний жест і через силу мовила. «Вийди, Тетянко, йди до Іринки, мені треба побути самій». Тон, яким було це сказано, змусив дочку підкоритися. Мати також слідом за нею вийшла з кухні, перейшла через невелику їдальню і зайшла до своєї кімнати. Не вмикаючи світла, сіла біля вікна. То є неймовірно. Такий збіг. Але за що, Господи, за що ти насилаєш на мене нове випробування? Я зжилася зі своїм горем. Воно стало часточкою мене. Я ж змирилася. Я ж не ремствую. Хоча ти знаєш, як мені було. Як їй було? Молодій красивій жінці, яка доти мала все, що потрібно для щастя. Коханий чоловік, добрий і розумний, викладач інституту, дитина, хороша робота, всякий такий добробут, хоча радше перспектива на добробут. Щойно поставили хату. Розкошів ще не було коло зазнати. Як їй було? В один момент опинитися у статусі вдови самогубця, який повісився в тюрмі, не доживши до суду, на якому його мали звинувачувати в хабарництві. Як їй було жити з таким тавром і бажати єдиного, якомога глибше заховатися у створену самотужки мушлю, щоб не чути і не бачити поглядів і перешіптувань. І навіть знаючи, що ті перешіптування не конче осудливі, то був зловісний 1972 рік. Рік репресій української інтелігенції. Містом розходилися чутки, що групу викладачів заарештували зовсім не за хабарі. Петро Краєвський мав усі підстави опинитися поміж жертвами. Два брати його були бандерівцями. Сам він, жертівник і щира душа, міг кинути гостре слівце там, де інший промовчить. Не стало секретом і те, що Петро не був самогубцем. Свого часу він працював у вечірній школі при тюрмі. З його учнями були наглядачі. Від них Дувай дізналася про те, що чоловіка посадили в камеру до кримінальників, які вбили його. А згодом, через роки, це підтвердив і лікар, який тоді оглядав тіло. Краєвського було вбито, а потім повішено. Тоді ж у Рівному загинув, начебто наклав на себе руки, ще один викладач – філолог, який гуртував довкіл себе творчу українську молодь. Про причини вбивства Петра також здогадувалися. Він, як талановитий математик, був запрошений на репетиторство у сім'ю високопоставленого партійного боса. Ану ж, якщо Бог на щось зайвого під час допитів. Які то були допити, Олена Пантелеймонівна могла тільки здогадуватися, якщо навіть до неї ставилися, як до лютого ворога, коли приходила просити про побачення з чоловіком. Особливо запам'ятався один, приблизно її віку, кадебіст, який із відвертою ненавистю дивився їй у вічі, просичав: «Ви здесь все враги совєтської власті, таких, як ваш муж, надо вішать». Вона запам'ятала його прізвище – Матвєєв. І потім, коли це все трапилося, чомусь була переконана, що саме він винен у смерті чоловіка. Жахка новина про смерть Петра вразила всіх, хто його знав, бо ті, котрі його знали, всі любили його. Добрий і веселий, природжений гуморист, то з язиком, то й з пирогом, приказував бувало він, доброзичливий, іноді понад міру, мабуть, і нема ворогів, окрім системи. Але ця єдина ворожа сила переважила всіх ворогів на світі і вбила його. Такі щирі жартівники їй не були потрібні, такі становили загрозу для неї. Своє горе вдова несла мужньо, ніхто не бачив її істерик, побивань, голосіння. Лише часами квилила тихенько, спливаючи сльозами, а потім знову завмирала.